Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: raste broj ilegalnih migranata u BiH.
Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ilegalni migranti najčešće se kreću pješke zaobilazeći granične prijelaze.
Istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da mržnja prema drugima opada.
Većina građana u ovoj zemlji nikoga ne mrzi, nikoga se ne boji i to je poruka koju bi politička elita i oni koji donose odluke trebali čuti, razumjeti i po njoj postupati.
Haški tribunal ovoga tjedna zatvara vrata. Tim povodom podsjećamo na povijest suradnje i izručenja optuženih te dosadašnjih srpskih vlasti prema ovom sudu, koji je prema ocjeni novinara Dejana Anastasijevića bio.
Znači, ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu i preko volje ta vlada sarađivala kao i one vlade koje su dolazile poslije.
Govorimo i o tome kako su i sistemi obrane podložni korupciji. Susan Pond, predstavnica NATO-a, govori o najčešćim oblicima korupcije u zemljama alijanse.
Javne nabavke u sistemu odbrane su često veoma komplikovane, skupe i dugo traju, a nerijetko imaju oznaku tajnosti ili klasifikacije. Zato je za taj segment potrebna posebna vrsta nadzora, kao i u slučajevima rashodovanja nekog vojnog sistema ili prodaje zemlje koja vam više ne treba.
No, ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini organizira radnu večeru za premijere Zapadnog Balkana, koji će prisustvovati europski povjerenik za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice, kazala je da će se razgovarati o situaciji u regiji, posljednjim događajima, kao i onome što regiju očekuje u 2018.
Sljedeća godina bit će vrlo važna za bržeg napretka partnera iz regiona prema Europskoj uniji.
Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić boravi u posjetu Rusiji, gdje je utorak predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je ranije najavljeno, Vučić i Putin će razgovarati o jačanju političke, ekonomske i vojno-tehničke suradnje te odnosima u regiji. Crnogorska policija je presjekla lanac ulične prodaje droge u Podgorici, uhapsila 12 osoba i zaplijenila gotovo tonu marihuane, kilogram i 700 grama heroina i 3 kilograma smjese za uvećanje mase droge. Tisuće policajaca iz Federacije BiH na protestima u Sarajevu tražilo je bolje uvjete penzioniranja. Mahmut Talagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Visina sadašnje penzije policajaca je negdje oko 700-750, a znači po novom zakonu bi bila negdje oko 600. Otprilike naše izračunavanja govore da to otprilike do 30% smanjenje penzije, što zasigurno nama ovdje ugrožava naš status, svi u nas, jer mi se ne bavimo politikom, ne možemo se baviti ničim drugim osim ovim poslom.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je krimogeni faktor značajno upleten u nasilje na nogometnoj utakmici Partizan Crvena zvezda, koja se igrala u srijedu u Beogradu. Na toj nogometnoj utakmici povrijeđeno je više od 20 ljudi u tuči navijača koju je prekinula žandarmerija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Rusiji je službeno počela kampanja za predsjedničke izbore, koji će biti održani 18. marta 2018. Prema posljednjim istraživanjima Instituta Levada, Vladimir Putin je favorit i može računati na podršku 75% birača. Sebastian Kurz, lider konzervativne narodne partije, položio je zakletvu kao novi austrijski kancelar i ujedno najmlađi premijer u Europi. Lider ekstremno desne slobodarske stranke Heinz Christian Strache, vice kancelar. Oko 6000 ljudi prosvjedovalo je ispred ureda predsjednika Austrije Aleksandra van de Bilena sa porukama: nacisti van i ne želimo naciste u vladi. Prema procjenama UN-a u svijetu danas ima oko 258 milijuna migranata. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u poruci povodom tog dana je naveo da je neprijateljski stav prema migrantima nažalost u porastu širom svijeta i da je solidarnost s njima potrebnija nego ikada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
18. decembar je Međunarodni dan migranata. U Bosni i Hercegovini je tokom 2017. granična policija u pokušaju ilegalnog ulaska u zemlju otkrila 651 osobu. U odnosu na ranje, to je povećanje od 380%, a najviše migranata dolazi novom rutom iz Grčke preko Albanije i Crne Gore. S obzirom na povećan broj ilegalnih migranata, kako to upozoravaju zvaničnici u BiH, teško da će im biti osiguran smještaj. Slušamo Dženanu Halimović.
Povećanje broja ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu od oko 300% zabrinjavajući je trend koji govori o uspostavi nove rute kojom se migranti nastoje dokopati iz zapadne Europe. Nakon što je takozvana balkanska ruta koja je išla preko Srbije zaustavljena, ilegalni migranti iz Grčke su preko Albanije uspjeli ući u Crnu Goru, u kojoj se prema podacima granične policije Bosne i Hercegovine nalazi veliki broj tražilaca azila, kaže glasnogovornica Sanela Dujković.
Riječ je osobama koje u Crnu Goru dolaze iz pravca Albanije, a teritoriju Bosne i Hercegovine pokušavaju koristiti kao tranzitno područje za odlazak u zemlje Europske unije. Na području istočne Hercegovine u 2017. godini u 88 slučajeva otkriveno je 256 ilegalnih migranata koji su pokušali ili u Bosnu i Hercegovinu ušli iz Crne Gore. Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ilegalni migranti najčešće se kreću pješke zaobilazeći granične prijelaze.
Pripadnici granične policije migrante su otkrivali u tovarnom prostoru kamiona te u čamcima kojima su prelazili preko Drine. Ukupan broj osoba koje su uhvaćene u pokušaju ilegalnog ulaska u zemlju je 651 osoba, kaže Dujković.
U najvećem broju otkriveni su državljani Alžira, Pakistana, Afganistana, Turske, Libije, Sirije, Maroka, Irana, Albanije te 95 osoba s područja Kosova. Najnoviji slučajevi evidentirani su na području Trebinja, Bileće i Višegrada.
Također je zabilježen i veći broj državljana Turske koji koristeći bezvizni režim koji Bosna i Hercegovina ima s tom zemljom nastoje otići u Europsku uniju. Najveći broj ilegalnih pokušaja izlaska iz Bosne i Hercegovine zabilježen je na području Bihaća i Velike Kladuše. Iza velikog priliva izbjeglica u oblasti istočne Hercegovine krije se mnogo veći problem, upozorava direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.
Ono što nas zabrinjava u posljednji trend u posljednjih 15 dana da nam migranti izjavljuju da ih čak legalni pripadnici institucija dovoze na granične prelaze da ih šalju u Bosnu. To smo imali u tri navrata sa prostora Hrvatske, a iz Crne Gore u puno navrata. Trenutno je snijeg, znate kakva je granica s Crnom Gorom, na jednom se pojavi 20 migranata koji su mogli doći sa iz dva, tri pravca. I oni nam na kraju daju izjave da su ih dovukli legalni organ, odnosno izvlači granična policija. I da im kaže tamo je Bosna i Hercegovina, tamo ćete ići. Mi to nećemo sigurno dozvoliti.
Readmisijom, kako kaže Ujić, Albanija nije primila niti jednog ilegalnog migranta iz Crne Gore, čime se problem dodatno komplikuje. Tokom 2013. godine zabilježen je ilegalni ulazak 228 migranata, 2014. 189, a 2015. godine 175. Prošle godine bilo ih je 218. Također je zabilježeno 48 pokušaja ilegalnog izlaska iz Bosne i Hercegovine u pravcu Hrvatske. Ilustrujući koliko je stanje ozbiljno, nadležni ističu podatak da su samo u prvih 15 dana decembra otkrivene 103 osobe. Ujić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ovaj trend zabrinjavajući i sa aspekta kapaciteta.
Bosna i Hercegovina nema ogromne kapaciteta, Bosna i Hercegovina ima imigracioni centar, kapaciteta stotinjak mjesta i on je pun, i azilanski centar za tražitelja azila i koliko ja imam informaciju od strane sektora za azil i on je pun.
Kako se Bosna i Hercegovina ne bi dovela u situaciju da postane tranzitna zemlja kakva je svojevremeno bila Srbija, bosansko-hercegovačke institucije apeluju da će zemlja morati uskoro da riješi problem koji ima s Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Topli dom za svako dijete, žrtvu nasilja, trgovine ili prinudnog rada.
To su djeca, oni su kreativni, vole da crtaju, vole da pjevaju i da učestvuju u svim aktivnostima koje se realiziraju u domu.
Prijeratni naziv škole sačuvan zahvaljujući upornosti učitelja i nastavnika.
Pa bilo je prijedloga baš na jednoj sjednici nastavničkog vijeća da se mijenja ime škole. Ja sam baš lično insistirala na tome da ostane staro ime, jer rekoh Boško Buha nije bio nacionalno obojeno dijete.
Zašto mladi Tuzlaci mahom žele pohađati srednju mješovitu školu?
Kada je na primjer u pitanju naš smjer web dizajner, moja djeca već u drugoj, trećoj godini školovanja imaju mogućnost da rade.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj je netolerancija prema tražiteljima azila u usporedbi sa rezultatima identičnog istraživanja od prije 4 godine nešto porasla, dok je pala netolerancija prema Srbima, Romima, muslimanskim vjernicima i doseljenicima iz drugih ex-jugoslavenskih država, pokazuje najnovije istraživanje Centra za mirovne studije. Kako kažu, poruka ovog istraživanja je da većina hrvatskih građana nikoga ne mrzi i da se nikoga ne plaši, priredio Eni Zebić.
Najnovije istraživanje o zastupljenosti ksenofobičnih i diskriminacijskih stavova među hrvatskim građanima, koje je naručio Centar za mirovne studije, provela agencija Ipsos, iako situacija nije idealna, u usporedbi s onima pre 4 godine daje temelja za optimizam. Sara Lalić iz Centra za mirovne studije.
Većina građana u ovoj zemlji nikoga ne mrzi, nikoga se ne boji i to je poruka koju bi političke elite i oni koji donose odluke trebali čuti, razumjeti i po njoj postupati.
Imigrantska kriza 2015. i 2016. tijekom koje je kroz Hrvatsku prošlo preko 650 tisuća ljudi i neodgovorno i senzacionalističko izvještavanje dijela medija ostavilo je traga. U odgovorima na 8 od 9 pitanja koje se dotiču te teme vidljiv je blagi porast netolerancije prema tražiteljima azila.
Evo, na primjer, 2013. godine da se ne osjeća ugodno u kontaktu sa strancima koji su se doselili u Hrvatsku je reklo 30% ispitanika, dok je ove godine to reklo 41% ispitanika.
2/3 građana nije sklono postavljanju žice na granicu, a preko pola ispitanika misli da Hrvatska treba biti otvorena za izbjeglice koje traže zaštitu. Mnogi međutim smatraju da su mladi Sirijci umjesto odlaska u izbjeglištvo trebali ostati i braniti svoje domove, a kod ispitanika je prisutan i strah da je među izbjeglicama značajan broj terorista. Isto tako, prije 4 godine se stvrdnjom da bi bili prihvaćeni strani doseljenici trebali bi odustati od svoje kulture u nekoj mjeri slagalo 20,9%, dok se s tom tvrdnjom danas slaže 27,5% ispitanika. Znači li taj odgovor odbijanje ispitanika da toleriraju tuđu kulturu ili sugestiju ispitanika da bi doseljenicima bilo pametno da se ne ističu, zanimalo nas je sociologinja Mirna Cvitan iz agencije Ipsos.
Moje osjećaj recimo kod tog pitanja u stvari da nisu oni protiv pokazivanja, nego da misli da je bolje da oni to zadrže za sebe, vjerojatno zbog njihove vlastite sigurnosti. Ali ta tvrdnja nije možda toliko jednoznačna, odnosno može biti dvostruko shvaćena, pa treba biti oprezan isto u interpretaciji.
Ona je na pitanje je li Hrvatska otvorenije društvo nego pre 4 godine kazala kako ne može odgovoriti jednoznačno. Ima pomaka u jednom i u drugom smjeru, ali na najkonkretnijim pokazateljima ostvaren je pozitivan pomak, kazala je. I dok je u pitanjima predstavljali koja od ovih skupina opasnost za Hrvatsku jer ne vodi računa o interesima Hrvatske i njenih građana, ili jer se ne želi prilagoditi većinskoj kulturi, ili pak jer ugrožava sigurnost građana i njihovu imovinu, sa jedne strane vidljiv mali pomak netolerancije prema izbjeglicama, sa druge strane vidljiv je porast tolerancije prema nacionalnim ili vjerskim manjinama u Hrvatskoj. Sara Lalić.
Općenito gledajući da ovdje imamo 11 skupina podataka, kod većina ostalih skupina koje su prije bile na vrhu su se postoci negativnih stavova smanjili. To je najviše vidljivo kod romske populacije, kod Roma koji žive u Hrvatskoj. Kod Srba koji žive u Hrvatskoj, kod muslimana, dakle pripadnika islamske vjeroispovijesti, kod doseljenika iz zemalja bivše Jugoslavije.
Podjednako tako, smanjena je razina netolerancije prema Bošnjacima koji žive u Hrvatskoj i ateistima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izručivanje Haškom tribunalu optuženih za ratne zločine iz Srbije bio je dugogodišnji proces koji je odrađivan uglavnom kao obaveza. Oni koji su se time neposredno bavili proglašavani su izdajnicima, bili na meti nacionalista i antihaških lobija. Sutra će u Hagu početi višednevna diskusija na temu rezultata rada Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene tokom ratova na prostoru bivše Jugoslave, čime ovaj sud i službeno prestaje sa radom. Prilog Branke Mihajlović.
Prvog optuženika Srbija isporučila još 1996. godine, kada je Slobodan Milošević bio na vlasti. Bio je to Dražen Erdemović, koji je učestvovao u Srebreničkom genocidu i kasnije dobio status zaštićenog svedoka. Poslednji optuženi, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, predat je Hagu 2011. par meseci kasnije i Goran Hadžić, čime je iscrpljen spisak traženih od Srbije. Gostujući nedavno u programu Radio Sloboda Evropa, dugogodišnji predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić izneo je podatke o broju isporučenih Hagu.
Ukupno je Srbija izručila 45 optuženika, od 46 koliko je Hag tražio, Vlajko Stiljković izvršio samoubistvo. Od toga 27 je bilo dobrovoljnih predaja, 14 je bilo hapšenja i još 4 hapšenja u inostranstvu, tačnije jedno u Argentini, jedno u Rusiji, jedno u Bosni i Hercegovini i jedno u Crnoj Gori.
Najdramatičnija predaja je bila hapšenje, a zatim i slanje u Hag bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića 2001. godine uz proteste gomile pristalica koji su se okupili u elitnom kraju Beograda. Vlast u Srbiji se nije ni tada ni kasnije odnosila prema tribunalu kao adresi na kojoj će biti pravda zadovoljena, svedoči novinar Dejan Anastasijević.
Znači, ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu i preko volje ta vlada sarađivala kao i one vlade koje su dolazile posle.
Uoči atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. godine, vođa radikala Vojislav Šešelj pravi spektakl u svom stilu dobrovoljno odlazeći u Hag. Nakon atentata na premijera Đinđića u junu 2003. uz proteste okupljenih uhapšen je Veselin Šljivančanin, penzionisani pukovnik Vojske Jugoslavije, koji se tereti za ratne zločine počinjene u Vukovaru.
Zašto da brani čovjek ovu državu? Zašto da se bori u ovoj državi?
Međutim, van domašaja pravde još dugo ostaju pre svega najtraženiji optuženici.
Karadžić je izručen praktično odmah. Čim je Boris Tadić uspeo da postavi svog čoveka na čelo BIA, zato što je u stvari BIA sve vreme znala jako dobro gde se nalazi Karadžić i za njegov lažni život kao doktora Dabića i nije tim povodom preduzimala apsolutno ništa. Mladićem je problem bio veći zbog toga što se za njegovo obezbeđenje očigledno sada iz novih dokumenta koji izlazi je definitivno dokazano, brinula vojska, to je jedan deo vojske nad kojim Tadić praktično nije imao punu kontrolu.
Pošto su Ratko Mladić i Goran Hadžić uhapšeni 2011. godine, praktično se završava obaveza Srbije prema Hagu. Kada 2012. godine dolaze na vlast akteri iz ratnih 90-ih preobučenih u evropska odela na čelu sa bivšim Šešeljevim radikalom Aleksandrom Vučićem uz podršku bivšeg Miloševićevog bliskog saradnika socijalista Ivice Dačića, sve je već manje više urađeno, kaže Anastasijević.
Niko stavio otprilike, evo dobili ste Karadžića, Mladića, ostalo i sad je dosta.
Većinska Srbija do danas nije promenila mišljenje da je Haški sud antisrpski. Sabiraju se, umjesto žrtava osuđenih za zločine, njihove godine zatvora, kako bi se dokazala navodna nepravda. Vladimir Vukčević, dugogodišnji domaći tužilac za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa, komentariše te tvrdnje.
To nije posljedica toga što su tako hteli moćnici svetski, ne nego najviše zločinaca koji potiču iz Srbije. To je pravo.
Haški osuđenici se nakon izdržavanja kazne vraćaju kući, dočekivani kao heroji, pišu svoje memoare u kojima negiraju zločine, predaju vojnu doktrinu akademcima, dobijaju značajne političke funkcije, postaju slavne medijske ličnosti. To sve ukazuje da proces suočavanja sa prošlošću nije ni započeo, ali to više nije haška priča. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz naših programa također izdvajamo.
Kosovski publicista Beton Suroj intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da se pitanje liberalizacije vize za Kosovo pretvorilo u merilo za napredak vlasti na Kosovu, a koje inače ne napreduje. On ne veruje da će se ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom, što je inače jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima, ubrzo rešiti. Kako navodi, pre potpisivanja sporazuma demarkacije potrebno je bilo da se po tom pitanju postigne konsenzus u društvu. Među albanskim političkim partijama nema konsenzusa od proglašenja nezavisnosti pa do danas, a u međuvremenu svaki rezultat koji smo postigli još od Rambujea pa do proglašenja nezavisnosti bio je proizvod konsenzusa između albanskih političkih partija. U trenutku kada jedan političar tvrdi da ima monopol i ima mogućnost da donosi odluke u ime svim, onda to kontaminira političku scenu i naravno rezultati su takvi kakvi jesu. Sporazum o demarkaciji se osporava više od 2 godine iz prostog razloga, ne zbog ovog ili onog rezultata, već zbog toga što su albanske političke partije trebale prethodno da se dogovore o tome, a to se nije desilo. Ističe publicista Suroj. Više pročitajte na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Sistemi obrane podložni su korupciji, pa članice Sjevernoatlantske alijanse usvajaju zajedničke standarde izgradnje integriteta koji treba da omoguće veću transparentnost u oblasti obrane i sigurnosti. Crna Gora je taj proces počela i prije nego je ove godine postala članica NATO-a, bilježi Jasna Vukićević.
Program integriteta, odnosno borba protiv korupcije, dokaz je da NATO nije samo vojna organizacija, već savezništvo članica koje dijele iste vrijednosti, ocjenjuje Susan Pond, zadužena za sprovođenje izgradnje integriteta u NATO-u. A u kojim oblicima se korupcija javlja u sistemima odbrane? Pond navodi da se među 19 država koje sprovode ovaj NATO program, mnoge suočavaju sa netransparentnim kadrovskim sistemom i sektorom javnih nabavki.
Nations also have difficulties often in the area of procurement.
Javne nabavke u sistemu odbrane su često veoma komplikovane, skupe i dugotraju, a nerijetko imaju oznaku tajnosti ili klasifikacije. Zato je za taj segment potrebna posebna vrsta nadzora, kao i u slučajevima rashodovanja nekog vojnog sistema ili prodaje zemlje koja vam više ne treba, a može biti zanimljiva, na primjer, za hotel ili lokalnoj vlasti interesantna kao područje za biznis.
Be interesting to a local authority as a, you know, a business park.
Sa programom integracije u Crnoj Gori započelo se prije 5 godina. Od prije 2 se uključuju i drugi državni organi koji se bave sektorom bezbjednosti, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Proces, međutim, nije završen, kaže generalni direktor za politiku odbrane Ivica Ivanović.
2 posebne teme gdje su nam dali značajnu podršku, to je znači izgradnje integriteta u sektoru javnih nabavki kad je u pitanju odbrana. Vrlo je značajno da smo mi sa njima već 4 godine prošli kroz značajne reforme cijele legislative, zakonske regulative koja nam sad omogućava ono što oni nama traže. Znači, napisani su novi zakoni, podzakonski akti, interni pravilnici kako nabavke u sektoru odbrane moraju biti sprovedene, koje su potpuno usaglašene sa NATO standardima, jer bez toga ne bi bili članice NATO.
Program izgradnje integriteta nije ograničen samo na članice NATO. Do prošlog ljeta u njega je uključeno 20 država, od kojih je 7 članica i 13 partnerskih zemalja. Zbog specifičnih potreba Jugoistočne Europe i Afganistana, NATO za ta 2 područja ima i posebno skrojene programe integriteta. Sultan Baraji iz Nacionalne armije kaže da je program dao konkretne rezultate u Afganistanu. Ranije smo bili pri vrhu liste korumpiranosti na 2. i 3. mjestu, a prema posljednjim istraživanja smo na 16. 17. Ocjenjivanje napretka u izgradnji integriteta započinje samo ocjenjivanje Ministarstva odbrane, nakon čega se ti rezultati razmatraju zajedno sa NATO ekspertima. Krajnji rezultat je izvještaj koji sadrži preporuke i konkretne korake za povećanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta. Program se primjenjuje i uz državama koje nisu članice NATO-a, dodaje Pond.
So it helps you whether you're a NATO member or not. So we have
imamo aktivne programe u Gruziji, Moldaviji, Ukrajini, ali i Srbiji. Nisu sve te zemlje zainteresovane da se pridruže NATO-u, ali svi vide benefite koje im donosi jačanje institucija i razmjena dobrih praksi. Nije nam važno jeste li ili ne članica NATO-a da bismo sarađivali kroz ovaj program i to pokazuje koliko smatramo važnim izgradnju integriteta. O značaju borbe protiv korupcije u sferi odbrane govori i 2 miliona eura koliko je za NATO program izgradnje integriteta donirala Evropska unija. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump demantirao je da planira otpustiti Roberta Muellera, specijalnog zastupnika koji vodi istragu FBI-a o mogućim vezama Trumpovog tima sa Rusima i miješanju Moskve u prošlogodišnje predsjedničke izbore, priredila Biljana Jovičević.
Upitan u nedjelju da li je razmišljao da otpusti Roberta Muellera, zastupnika istrage FBI-a o mogućem ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore, Donald Trump je kratko odgovorio.
Ne, nisam.
Tenzije međutim rastu između Bijele kuće, dijela republikanskog establishmenta i Muellerovog tima. U subotu je advokat Trumpovog predsjedničkog tranzicionog tima ustvrdio da su hiljade e-mailova nezakonito došle u posjed Muellerovog istražnog tima. Advokat Corey Langhofer poslao je pismo adresirano na dva kongresna komiteta u kojem je ustvrdio da je istraga do tih mailova došla nezakonito. Portparol Muellera, Peter Kerr, kasno u subotu na nedjelju večer oglasio se saopštenjem u kojem su demantovali tvrdnje advokata.
Kada smo došli u posjed e-mailova u toku naše kriminalističke istrage, osigurali smo ili pristanak vlasnika naloga ili odgovarajuću kriminalističku proceduru,
naveo je Kerr. Kako se navodi u medijima, riječ je o prepisci 13 članova Trumpovog tranzicionog tima, uključujući njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, koji je nedavno priznao krivicu za davanje lažnih iskaza FBI-u. Iako je rekao da ne razmišlja da ga otpusti, Trump nije propustio priliku da iskaže nepovjerenje prema Muellerovom timu i radu. Upitan oko spora sa e-mailovima, američki predsjednik je rekao da ne izgleda dobro i da su ljudi veoma uzrujani.
Ne mogu da zamislim da ima bilo šta u njima iskreno, zato što, kako smo rekli, nije bilo saradnje.
Rekao je Trump po povratku sa vikenda u Camp Davidu. Trump i njegova administracija uporno negiraju da su sarađivali sa Rusima tokom predsjedničke kampanje, a istragu kvalifikuju kao lov na vještice. Istraga je do sada produkovala dvije optužnice protiv članova Trumpovog tima, bivšeg menadžera kampanje Paula Manaforta i njegovog saradnika Ricka Gatesa za zavjeru i laganje FBI-u, te dva priznanja krivice, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michaela Flynna i savjetnika u izbornom timu Georgia Papadopoulosa. Prošle sedmice je objavljeno da su dva člana Muellerovog istražnog tima, vodeći ekspert za kontraobavještajne djelatnosti Rusije Peter Stroke i advokatica FBI-a Lisa Page, razmijenili seriju SMS poruka u martu prošle godine iz kojih se vidi njihov negativan stav prema Trumpu. U tim porukama Trumpa su nazvali idiotom, odvratnim ljudskim bićem i sličnim epitetima, ocjenjujući mogućnost njegove pobjede na predsjedničkim izborima kao zastrašujuću. Muller je početkom ovog mjeseca, prije prošlosedmične objave, uklonio agenta Stroka iz istrage kao i Page. Objava je međutim kod desno orijentisanih američkih medija i dijela konzervativnog establishmenta poslužila kao uvertira za dovođenje u pitanje nepristrasnosti istrage i Mullerovog kredibiliteta, te stvaranja pritiska za okončanje istrage. Tako su se zamjeni glavnog državnog tužioca SAD-a Rod Rosenstein i direktor FBI-a Christopher Wray prošle sedmice našli pod pritiskom republikanaca u Komitetu predstavničkog doma za obavještajne djelatnosti i pravosudnog senatskog komiteta, ali su obojica stali u zaštitu Muellera i FBI-a. Privatni advokati američkog predsjednika, kako se očekuje, treba da se susretnu sa Muellerom i njegovim istražnim timom narednih dana da bi razmotrili sljedeću fazu istrage, izvijestili su američki mediji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. premijeri Zapadnog Balkana na radnoj večeri sa Federikom Mogherini u Briselu, predsjednik Srbije Vučić u posjetu Rusiji, crnogorska policija razbila lanac narkodilera i uhapsila 12 osoba, protest federalnih policajaca u Sarajevu zbog načina obračuna penzija, Sebastian Kurz, novi austrijski kancelar, zakletvu položio usprkos prosvjedima protiv njegovog koalicijskog partnera u vladi, ekstremno desne slobodarske stranke. Trump večeras iznosi detalje nove strategije nacionalne sigurnosti. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.